Po té svatbě jsme z Libuši jeli na svatební cestu stopem na Slovensko, protože tam jsem kdysi byl taky takhle s ruksakem a myslím, že jsem si vzal i deku a bochník chleba ještě před vojnou. Možná jsem tam vyrazil na takovou solo cestu a cestou mě přibral nějaký automobilista do auta, kde seděl už zkušenější cestovatel po Slovensku a ten mě zatáhl do Vysokých Tater a já tam chodil v takových už starších polobotkách, které se mi velmi rychle rozpadly, takže jsem je dratoval, Terryho chata, ty sedla, no a potom Nízké Tatry a tak. Takže jsem věděl, že to je oblast, kterou by člověk měl znát a na to Slovensko se dalo docela jet, hranice tam nebyly ještě. No. Mezi Polskem a Německem, byť zpřátelené země, tam všude samozřejmě vízum a takovéhle věci a na ten západ to bylo nemožné, že? No, takže Slovensko, no a to byla po té svatbě taková velkolepá cesta, ty Vysoké Tatry jsme tuším vynechali, ale Nízké Tatry dobrý a pak jsme ještě jeli do Bardějova, kde jsem měl toho kamaráda, on byl starší, že dělal toho desátníka, tuším absolventa, scenografa, Štefan Bunta se jmenoval. A tam jsme u něj spali, že a tak. A ten Bardějov to byla taková zvláštní oblast, kde ještě bylo spoustu okolo vesniček. Taky jsme zajeli do Dukly, že což by zajímavá vesnička, do Miroli, kde byl ten kostelíček takový, který byl celý vystavený předtím na nějakém expu. A byly tam úžasně zajímavé situace, že došli jsme třeba do nějaké vesničky a ptali jsme se, jak můžeme pokračovat dál. No a oni říkali, no tady už to dál nejde, tady už byste museli lesem a tam jsou medvědi, tak se musíte vrátit a žádná hospoda tam nebyla, tak nám za nějaký poplatek dali jídlo, které měli, že a tak. No a taky v jedné vesnici. Přišli jsme tam v neděli. Byla zajímavá situace, že tam byla část té cikánské obce, že dneska se tomu říká Romové, a část ty slovenský. A teď neděle. Jeden Slovák byl na svý zahradce za drátěným plotem u takového březolitového baráku a okopával tam zahrádku v neděli, nebo něco tam spravoval. Ti cikáni měli tak starší domy, které měli tak jako opravený, natřený na modro a bylo to takový hezky stará vesnička s potůčkem, vrbama a pravděpodobně přišli z kostela, byli svátečně oblečeni všichni, postávali tam, povídali si holky v silonových šatech, že takový mladý. Já jsem si fotografoval, oni se mi hned postavili jako do řady, jako pozovali, já jsem jim to potom poslal tam, tu fotku, to byly černobílé fotky, že. A děti ty tam řádili na vrbičkách a ti staří pánové tak jako v kloboucích si rozprávěli, tak jsem si říkal, hele, kultura, jak vlastně ta kultura u toho etnicky slovenského obyvatelstva, vlastně pro ně ten svátek nic neznamená, že oni nějak se drbali a tyhle měli svátek, že byli nobl oblečený a vypadali velmi kultivovaně, já jsem si to nafotil. Potom jsme třeba v tom Bardějově zrovna viděli takovou situaci, že tam vyobcovali ty cikány, jak ono byl takový zvyk, aby oni se asimilovali, tak jim zrušili nějaký ty vesničky, pořád do toho šťourali a dávali je mezi teda jiné obyvatelstvo, tak tam byl takový vybydlený dům. Z toho vybydleného domu nesli dveře do hospody, pravděpodobně propít dva chlapy a jakýsi děvčátko mlátilo nožem do hlavy svoji babičku a nadávalo ji na zápraží. Jo. Tak to byla jako ta posunutá kultura vyobcované. Tak mě to naprosto fascinovalo, jak ten totáč, že jak tyhle uměli zásahy do nějakého lidského společenství, jak jsou devastující, že vlastně ničej ty lidi. Pro mě to bylo fantastické srovnání. No. 70. roce, hodinu po Mikuláši, se nám narodil syn Jan, tak já jsem mu dal Jan Mikuláš a říkáme mu Žanda podle Jenda a Jean francouzsky, takový vyspíšený moravsko-francouzský Žandano. Tak to byl samozřejmě obrovský pro mě objev, protože děti jsem samozřejmě znal, jsem potkával, ale něco jiného, když to člověk vidí zblízka, co takový dítě, jak funguje. No, ale v těch prvních momentech, jelikož jsem měl možnost přespávat jenom v tom ateliéru, nadneseně řečeno v tom podzemí na Petřinách, a bylo tam samozřejmě lehce vlhko a tak, a mýmu movitějšímu známému asistentovi Sakády tenkrát umřelo dítě na zápal plic právě, že bydleli v ateliéru na Malé Straně a v daleko lepším teda ateliéru, takže jsem to nechtěl riskovat a Libuše zkrátka jela za rodičema do Libáně, že, což je kousek od Jičína, a tak já jsem ji tam vždycky tak jednou týdně navštěvoval a oni se divili, že můžu během týdne teda, že teda ne v sobotu, v neděli, a co jsem to za divnej typek, že ve všetní dny jsem byl na volný noze. A poté, když jsem se vrátil z Francie, tak Libuše byla u našich známých tady v Praze, protože se s rodičema nějak nepohodla. Ona jim tam hlídala jejich dítě zhruba stejně staré a bydlela u nich v Modřanech. No tak tam jsem jim našel, no a mezi tím bydlela taky ještě u mýho kamaráda Michala Ranného tady v Dejvicích na nějakém kanapi, no protože nějak bylo pro ní lepší, když není u těch rodičů. Potom jsme zase hledali, kde býti, tak jsme jeli za maminkou na Hradec nad Moravici, no tak ona tam měla pokoj a kuchyň, to bylo ještě v takové vile, kde bylo asi 4 nebo 5 vdov, takový, jako to bylo obydlený celý s jedním záchodem na chodbě a s pumpou venku. A samozřejmě jsme se tam dělili o ten prostor a ten cvrkot, tak už ten Žanda docela pohyblivý a bylo to pěkný, tak jsme s ním chodili plavat do řeky a ještě jsem ho taky maloval s jeho kamarádkou, asi 10letou, která tak ráda si s ním hrála, že tak to ještě ten obraz tady visí na chodbě. A tam byl problém, že maminka nebyla zvyklá na takovej cvrkot v jedné hromadě, tak by bylo jasný, že jí to docela jde na nervy a sehnat nějaké bydlení to v tu dobu, pokud člověk neměl rodiče s domem nebo nějaký konexe všeho typu, tak to nešlo, i kdyby člověk asi měl peníze, no byl to teda průšvih, no. Ale ve Francii jeden můj kamarád malíř říkal, hele, my máme letní domek, tak já se zeptám, on tam nikdo nebydlí, nikdo tam nejezdí, možná, že by to bylo dobrý, že by za tu údržbu, že bys tam mohl bydlet, a byla to samota, vlastně v Nižboru u Berouna, u Stradonic, to je to bývalé keltské velkoměsto, že je 80 hektarů, kopec, a tam byl takový letní osamělý domek, bydlel tam ještě někdo, kdo tam byl od toho Národního výboru deponovaný, tam zkrátka za toho totáče o tom rozhodovali ty úřady, kdo kde bude bydlet, když byl někde nějaký dům, tak tam někoho šoupli povinně, že, takže tam v přízemí bydlela ta rodina. A jinak jsme na celém kopci byli úplně samotinky, že byl to takový svah severní. No a my jsme se tam od té maminky, která už to s náma moc nemohla vydržet zima, že byli jsme trošku po kopě, tak jsme tam jeli tuším v lednu, to byl už ten 73. rok. No a tam byly jednoduché okna, tenké stěny, takže ta první noc, co tam byla, tak ten Žanda musel mít beranici a rukavice na rukou a v tom nočníku, kde se vyčural v noci, tak to zmrzlo, jo. Takže to bylo takový docela z kraje drsný, ale pak jsme se tam naučili teda s tím fungovat, jako okenice a deky na okna všude, že kde byl nějaký otvor, a nakonec jsem si tam ještě zařídil trošku takový topení kutilsky udělaný, že jako etážový, že tam trubka šla z kamen z té kuchyně do pokoje. já jsem byl mužem v domácnosti, protože Libuše nejdřív jazykovala v redakci, potom učila na základce, potom, když jim došli komunisti na Pajďáku v Berouně, tak chvilku učila i na tom Pajďáku. A já jsem byl s tím malým Žandou doma a on se motal kolem mě a já jsem tam páchal takové ty svoje dneska už klasické reakce na ten režim zbytnělýho papouška, dobře krmenou rybku, ale zároveň ty holčičky na houpačce a tak dále. A on vždycky, jak jsem něco si rozfachčil, že třeba kočárek jsem dělal takový s dítětem sošku, tak on si to třeba rozebral a udělal z toho něco svého, jako asambláž. Já jsem si to zase nafotil, takže vznikala taková zajímavá souhra dvou autorů, jeden lehce na 2 roky a druhý trošku starší. A já jsem měl šanci studovat, o čem je ten život. Základní mě to učilo se podívat na sebe úplně jinak, protože to dítě potřebuje trošku spát, trochu blbnout na jízdce a v rámci hry toho blbnutí, no tak něco naskládá, udělá z toho nějakou sestavu a to jsem pak zjistil, že to není u všech dětí stejné, že každé to dítě má trošičku jiný talent nebo chuť jiným způsobem řádit. No, byla to taková drsná romantika, protože třeba v zimě se na ten kopec ani nedalo vylíst, jak byl zmrzlej, třeba s nákupem, tak jsme se museli v jedné části držet plotu do toho kopce, protože tam tekl po té cestě takový pramen, taková voda, která to dělala tak kluzké, že ani v pohorách se tam nedalo, ale mělo to něco do sebe. A v té situaci, kdy všichni už ti politici a rozhlasoví a televizní hlasatelé buď převlíkli kabáty nebo byli vyměněni, že a na těch vysokých školách to všecko šlo do kelu. A ta vláda, ta byla tak, když to člověk slyšel, viděl, my jsme neměli teda televizi, ale v novinách to bylo. Potom mi teda Libuše koupila televizi, aby Žanda se měl na co koukat, ale jeho zajímaly jen ty knoflíky, nedíval se na obraz. Že? Ale my jsme tomu propadli, tak jsme viděli i ty naše představitele tehdejší v té televizi. No tak já jsem si říkal, no tak s tím se nemůžu stotožnit, že jako s představiteli státu, tak jsem symbolicky založil vlastní stát, Stát Gebauer, a složil hymnu. Stát Gebauer si každý přeje znát, Stát Gebauer je rájem možno zvát, Stát Gebauer toť Gebauera stát. Já sejme pospolu ve státě, kde láska kvete furt, já sejme pospolu ve státě, kde prezidentem Gebauer je Kurt, tak aby to a stát a vlastní kultura, vlastní zemědělství. No a ty moje objekty, které jsem dělal tou zvláštní technikou, taky by se tomu říkalo dneska asambláže, že třeba to akvarium, to bylo část nějaké skříňky na splachování, za který jsem dal plexisko a za to vycpal tu obludnou rybu a pak vykuchal a osvětlil, že a tak dále, a ten papoušek, zbytnělý papoušek, že alegorie toho, jak ty různí obyvatele, když v rámci svého standardu životního převlíknou ty kabáty s tím souhlasem se vstupem vojsk, takže stloustnou tak, že už nevylezou z toho akvária nebo z ty klece. No a k tomu jsem dělal zároveň ty holky hráže nebo holka strašidílko, že byly to věci, které byly dělané zase drát, provázky, juta, papír maše. A něco jako hra, jako strašidílko, že nebo ta holka na houpačce, taková ta radost a nebezpečí zároveň. Tak vždycky to mělo takový, když tak vyděšený výraz nebo dramatickou věc. No a jedna z toho je ta utíkající holka, že kterou jsem taky na tom Nižboru dělal. Tím, že jsem vycpával, tak jsem nemusel mít ateliér. Dělal jsem to na zahradě a to bylo na takové kovové konstrukci pohyblivé, že s kloubama, na tom byly navlečeny ty ušité části, ty nohy, ruce, hlava a tak dále. A vycpával jsem to dřevitou vlnou a senem, že to tam bylo k dispozici, to seno a dřevitou vlna v každém obchodě, do toho balili hrnky, že dneska se to už balí všecko do něčeho jiného. Takže dostupný materiál a zároveň se ta věc, i když třeba životní velikosti nebo nadživotní velikosti, tak se dala přenášet, protože byla lehká, což hliněná socha musí mít ateliér, musí mít určité teplo, aby to tam nezmrzlo, musí se polejvat, že nedá se s ní hýbat, takže tam je jenom k dispozici ten prostor, odstup, který umožňuje ta místnost, takže ta nevýhoda, že jsem neměl tam ateliér, ale tu zahradu vlastně byla výhodou, protože jsem to viděl z daleko většího odstupu, tak jak by to bylo venku. V tu dobu někteří starší kolegové v Ostravě, ono tam nebylo moc mladých autorů, tak mě měli docela rádi a vyzvali mě do nějakého výběrového řízení před nějakou samoobsluhu do Opavy, kde jsem udělal, to byla taková stojící figura, řeka Opava, která stála nad negativně vyhloubeným stínem jakoby v kameni. Ty ruce, nohy byly jako ty přítoky, že a tam mělo něco pramenit a nad tím stála ta figura, to byl modýlek. No, ale ten dopravák, který dělal ty křivky kolem, tam byla taková výpadovka z Opavy, pak zjistili, že udělal blbě tu křivku, vzal špatné křivítko a že už se to tam žádná socha nevejde, no, ale mezi tím už taky jsme zjistili, že ta částka na to by nestačila ani na vodlití, takže jsem místo tohoto objektu navrhnul tu utíkající dívku. No, ale nevešla se tam, takže se hledalo místo po Opavě, to už byl 76. rok. Tak jsem hledal nějaké další místo, těch míst bylo několik po ty Opavě, ale mezi tím se tam udělala další komise, taková místní, jinak to schvalovala všecko Ostravská komise fondu, že sochaři, malíři a tak dále, kteří nebyli ve svazu, museli být evidováni pod fondem, museli mít razítko, jinak za to tače, kdo neměl razítko, že není zaměstnaný, tak mohl být zatčený za příživnictví, že tak to schvalovala ta komise toho fondu. A aby toho nebylo dost, tak v Opavě takový iniciativní mladý komunista udělal další komisi, která prověřovala, byl tam jeden elektrikář a jeden učitel, tuším a tak. A když už ta moje věc byla jako hotová, dokonce byla už v bronzu odlita, což teda vůbec nebylo jednoduché, ta věc byla složitá, ty vlasy a tak dále, tak říkali, že to nás se tak tváří vyděšeně, což ty moje děvčata se tvářily vyděšeně, protože tam byl takový ten existenciální podtext. No a že to je nebezpečné, aby to někde dali do Opavy, protože by si to mohli lidi vykládat, že utíká z východu na západ, že? A to by byl průšvih. Takže se hledalo nějaké místo v arboretu někde za keřama, kde by to nebylo moc vidět, což bylo mimo Opavu tam. No ale mezi tímto kunsthistorik Procházka a ještě tam byl Kotalík, oni byli v Národní galerii, tak hledali věci pro výstavu do Antwerp, do Middelheimu, což je muzeum soch v přírodě, že? První na světě. A byla to výstava států z té východnější Evropy, teda těch socialistických států, což bylo úžasné, protože tady byla úplně jako taková blokáda zeď, že výstavy zvenku sem moc nemohli a naopak, že a oni byli takoví asi dost otevření, ty Belgičani, takže tam bylo Maďarsko, Polsko, NDR a Československo. No takže jsem byl vybrán na tu výstavu spolu, byl tam Hladík a tři další autoři a oni tu holčičku si vybrali, že by koupili, ona tam jela v tom bronzu. No a tak to v té Opavě, jako jestli teda chtějí prodat, že když ti tam teda nechtějí, no ale chyt se to hlavní architekt dopaví jako skvělý chlapík, tak řeknu, to nemůžem jako dopustit, když oni si to tak jako vybrali, aby my jsme ji tady neměli, a našel místo před domem umění, kde byla taková díra. On to byl klášter, bývalý kostel, a byl čerstvě udělan jako dům umění. A v takovém půdorysu, který ohraničoval tou zdí, kde ten klášter končil, tak byl takový pozemek, který nebyl nějak zpracovaný. A tak vybrali, že by tam to mělo být, ať to zpracuju, že tak jsem vymyslel modílek, kde jsem ten povrch toho terénu udělal takový lehce vyboulený, takový vybombírovaný, po kterém ta holka jakoby běžela rovnou na terénu. No. A vzadu potom tam se vysadil strom a v té komisi v té Ostravské zase říkali, no ale když ona bude na té zemi, tak to zareste trávou, protože tady se kosí jednou za rok, že to byla socialistická údržba, byla jednou za rok pokosit trávu, že tak abych jí dal na sokl, no a jsem říkal, no ale to by skakala přes bedinku a neběžela by po louce. Ten terén je vlastně součástí, to je ten plintus, ten sokl. No tak říkali, tak jo, ale musíš zařídit, aby se ta tráva tam kosila, takže ředitelka toho domu umění tehdejší koupila takový ten ruční strojek, takový ten váleček, a skutečně tam kosili trávu kolem utíkající holčičky. No a do těch Antwerp to teda koupili jako odlitek, jo, že jsem to ještě potom odlil, no pak to ještě Národní galerie taky má. A tam ten terén, to bylo krásné, se udělal takový masivní základ, který byl pod tou zemí, z toho trčel ten čep, protože ona je vlastně na jedné noze, že utíká, je to na jednom čepu. A ten terén, tam navozili materiál a pomáhali mi to tvarovat. Tam byla důstojnická škola v Opavě, ta už tam myslím není. A takže ti studenti té důstojnické školy mi tam tvarovali terén se mnou jako podle mých instrukcí. A Opavaci si někteří do dneška na to pamatujou. Byl to vlastně takový praštěný happening, protože nic takového nikde nebylo. No tak holka se tam vžila a je tam teda do dneška, lidi se u ní fotí, že, a je to takový maskot, tak to je takový mimořádný příběh, no. Těch aktivit nebylo zas příliš, výstavy se nekonaly, protože buď byly něco kolem nějakých těch výročí osvobození nebo února nebo takový ty oficiální. Takže jsme hledali cesty, jak vystavovat jinak. Tak jeden z těch nápadů byl udělat výstavu na loukách v tom Nížboru. To jsem tenkrát probíral s Chalupeckým a Bedřich Dlouhý tam byl, že, a De Martini a tak, a už vymýšleli, jak tam se vyseká nějaká tráva do těch čtverců, že se věci zakomponují, no. Ale nakonec to trošku vyznělo absurdně, protože kdyby pršelo, tak ty lidi by se neměli vlastně ani kam schovat. Bylo by to jenom pro věci, které jsou exteriorové, kterých zas nebylo tolik, a převoz a kopec a tak dále. No takže to trošku padlo, ale udělali jsme takovou výstavu u Magdy Jetelovy v ateliéru, který měla v Šáreckém údolí. Takže tam bylo něco i vevnitř, i venku, a to byl takovej trochu protest, že nevystavili všechny ty mladí lidi. Tak my jsme si vybrali, zkrátka kdo byl k mání, tak tam vystavoval, a na tu výstavu jsem pozval právě všechny svoje starší kolegy, s kterýma jsem se scházel nejdřív v obecním domě, potom v té Demince, že s Chalupeckým, a ještě jsou fotky Chalupecký, Malých a další z těch lidí, kteří se tam dobrali. A Vím, že jsem jel ještě pro Načeradskýho, pro jeho obrazy, a ten zase odmít tam vystavovat, protože tam vystavoval někdo, který ho neměl rád, jeho obrazy. Takže se svojí oktávkou, tenkrát jsem už měl oktávku, teda takovou stařičkou, která se vždycky poněkud rozsypala, takže jsem dělal takovou v obsluhu. No a bylo to koncipované jako takový mejdan, aby to nebyla výstava, takže já jsem koupil soudek piva a Magdalena Jetelová uvařila guláš, že já byl takový mejdan na ty zahradě a tam byly ty věci, tam bylo to její letadlo, na těch stromech visely moje plavkyně, vevnitř byly nějaké obrazy ještě od tatínka, od Davida Černýho, který maloval trošičku, se to tuším podobalo Sobkovi a to zase někdo kritizoval a pak tam už nevím přesně, to bych musel se podívat, kolik lidí tam vystavovalo, ale já si myslím, že tak 10-15 možná. No a ti starší kolegové s tím Chalupeckým moc je to nevzalo, říkali, že tam Magda Jetelová, že to je dobrý, ty moje věci znali a to brali a nějak je to příliš neohromilo. Ale tehdy se vlastně Chalupecký seznámil s Magdou Jetelovou a pak ji vzal do takové té party těch ženských umělkyň. On měl takovou slabost pro ženské umění a to mužské. Nějak to tak jako rozlišoval i ty rozdíly mentální, takže Magda Jetelová tenkrát se trošku dostala do povědomí právě tady ještě této skupiny a bylo zajímavé, že potom třeba Chalupecký se začal zajímat i o takové konání, kdy jsme se dávali dohromady jako ti budoucí 12-15, že a dokonce na nějaké té schůzce byl u Petra Pavlíka v ateliéru ve Vršovicích, si pamatuju, a to se myslím tenkrát moc nelíbilo Milanovi Knížákovi, který byl jeho kůň už od jak živa, že o něm psal, když byl v New Yorku a že to není úplně ono, co by měl Chalupecký jako obdivovat nebo tak. Byly takové zvláštní textové zprávy, co je správné a co není. No, tak to jsem trošku zabrousil do těch běhů mimo oficiálních výstav. Ta výstava byla tuším 76 nebo 77. A údajně si to Fízlové všimli také a tím, že to bylo brané jako taková oslava, že s tím gulášem a pivem, a byla to jednodenní akce, takže tam jako nezasáhli, ale doneslo se, že to proniklo do těch kruhů, který hlídali, aby se tu nedělo něco nesprávného, že nesocialistického.